Слика 43. Споредбата за семето. Приказната за семето има скриено значење. Семето го представува Божиот збор. Нивата ги представува луѓето. Почвата е како луѓето кои го слушаат Божиот збор, а птиците се дјаволот. Има луѓе кои го слушаат Божиот збор, но дјаволот го краде од нив, па затоа тие не веруваат. Некои луѓе го слушаат Божиот збор и мислат дека е добар, но кога животот ќе стане тежок, тие го обвинуваат Бог и одат по својот пат. Некои луѓе го слушаат Божиот збор, но богатството и грижите на овој свет го задушуваат Божиот збор. И затоа и тие не го почитуваат Бог. Како и да е, има и луѓе кои го слушаат Божиот збор и го исполнуваат. Тие го задоволуваат Бог во овој живот и добиваат вечен живот.